Tislimu mill-qalb li semija kollha ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 jiena Karl Wright, terapista tal-familja nilqakom għall-programm Therapy Talk, programm ta' kull ġimgħa. Kun nagħta tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa l-ispazju għall-diskussjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Naturalment nilqa' miegħi lil Claire Borch. Claire, nsellimlek.
Grazie, Karl.
Nistiedna residenti f'dan il-programm. Claire, l-lum isu għazinna illi niddiskutu suġġett tan-narċisizmu. Naf illi fil-passat referejna, anka fi programm li konna qegħdin nagħmlu fuq saħħa mentali, referejna narċisizmu, però qatt ma ddiskutejnih f'ċertu dettall. Mod speċjali ix-xogħol li jsir. Anka terapeutikament, ma mhux biss, ma narċisizmu. Iżu, ma nafx inti kif tintroduċi s-suġġett, però jiena isu nħares lej timbru kważi komuni, speċjalment meta xi ħadd jattakka li xi ħadd ieħor. Forsi għax mimli biħin nifsu, għaw min jagħmilha wkoll biex joħroġ differenzi bejn persuni differenti, anka biex jinki, speċjalment lil xi ħadd forsi manipulattiv, u li jaħseb fih innifsu biss, jew il-sienu ħelu, imma fl-istess ħin jara kif jagħmel biex sakemm il-sienu ħelu bil-Malti ngħidu juħallulek. Isu dawn jiġu f'moħħien u fl-istess ħin ngħid isu mhux okej illi nużaw dan it-tip ta' lingwaġġ terminoloġija illi tammonta wkoll għal dijanjosi psikjatrika, għax dan qegħdin nitkellmu fuq tant nitkellmu fuq narċiżiżmu, qegħdin nitkellmu fuq kondizzjoni. Qegħdin nitkellmu fuq ix-xus ta' personalità illi ma tiddeċidihom hekk jew tiftaħ l-internet fit-tex erba' kelmiet tara xi jitla tittikki erba' kaxxi u tgħid mela jiena hekk jew dak hekk. U allura isu il-barra mill-ambitu professjonali idejjaqni u jweġġani wkoll qed tifhem għax isu qed nittimbraw il xi ħadd jew nużaw dawn l-affarijiet biex ngħajru. It's more than that. Di aktar minn hekk.
Iva, infatti, meta nitkellmu fuq in-narċisiżmu isu fl-aspett tagħna b'mod professjonali meta jkun hemm dijanjosi, nkunu qed nitkellmu fuq narcissistic personality disorder. U kif iġġib il-kelma maħħajja disordni, jiġri hija kundizzjoni ta' saħħa mentali, però nħoss ukoll bħalek li dal-aħħar snin. Il-kelma narċisiżmu isu saret xi ħaġa bħala buzzword kważi li taqra ħafna artikli fuqha, tara fuq il-medja, meta dak li jkun ikun qed jitkellem anke fuq relazzjonijiet li ma ħadmux, pereżempju. Issa ovvjament jista' jkun li dak li jkun ikun qed jirreferi għal dawk li ngħidulhom traits ikunu sintomi forsi ta' din il-kundizzjoni ma mhux biżejjed biex aħna ngħidu li dak li jkun ikollu diżordni. Jiġifieri li nitkellmu fuq traits forsi imma wkoll irridu noqogħdu attenti ħafna għax meta ngħidu li xi ħadd huwa narċissist aħna tajnih label u prattikament qegħdin ngħidu li dak li jkun għandu problema ta' saħħa mentali li mhux bil-fors huwa l-każ. Jiġifieri isu wieħed irid joqgħod attent għax nistgħu biex niftehmu nitkellmu fuq traits, jiġifieri isu traċċi ħanajtek.
Elementi,
ma rridu noqogħdu attenti bħal meta ġieli tisma' xi ħadd jgħidlek kemm qed inħossni depressed. Mhux bil-fors għax ikun hemm major depressive disorder, imma jkun hemm forsi elementi minn din il-kundizzjoni.
Fl-istess ħin qed ngħid f'moħħi inti u titkellem hekk, Claire, li elementi normali li kulħadd ikollu.
Eżatt, eżattament.
Mhux hekk. Jiġifieri li jkun hemm traits, elementi normali li jkollna fil-fatt hawn min jgħidlek. U għax illum hija faċli ħafna tmur fuq it-tastiera tal-kompjuter tikteb narċiżiżmu jitella meta bniedem jiġuh id-dubju jew meta bniedem qed ifittex. U jgħidlek jiena ħanejlek naħseb dak li kontent noħroġ miegħu jew dik li kontent noħroġ magħha. Hekk ta' pereżempju, jew isma' pereżempju jiġu għat-terapija inkwetat ta' ħafna inkwetat u ngħidu biex speċi x'inhu inkwetak. Illek għax kontet infittex hekk u telgħu ħafna affarijiet u qed daw minn daw għandi jien. Allura jien hekk.
Ekku, fil-verità di anka najduwa, meta nkunu qed nistudjaw il-psikoloġija u l-psikoterapija u najduwa lill-istudenti biex joqogħdu
attenti. Kemm qed nfusna.
Għax kull diżordni li tibda titgħallem fuqha tibda tara affarijiet li għandhom xi jaqsmu miegħek jew ma nies li taf inti, ovvjament għax aħna kumplessi, u kulħadd għandu djufijiet tiegħu jew ċertu affarijiet li jkun sensittiv fihom. Però isu fejn tidħol din il-kundizzjoni wkoll wieħed irid joqgħod attent. Minħabba illi isu jekk aħna nittimbraw il-xi ħadd u naslu semmek u ma nippruvawx nifmu iktar jew inkunu miftuħin biex nitalmu xi jkun ġara f'dik ir-relazzjoni, jista' jkun li nitilfu opportunità li anke aħna nitalmu xi ħaġa fuqna nfusna. Infatti ġieli niltaqgħu ma' klijenti li forsi minħabba dak li jkunu qraw fuq l-internet jgħidulna jiena naħseb ir-raġel li kelli jew il-mara li kelli kienu narċisisti. Imma mbagħad meta nkunu qed niddiskutu niftħu nitkellmu nindunaw li kien hemm ħafna elementi differenti li anke jkunu ħafna drabi ġejjin miż-żewġ persuni jew jekk forsi iktar minn persuna waħda forsi jkunu relatati ma' affarijiet anke ta' trobbija jew nuqqas ta' ftehim jew qbil jew komunikazzjoni fil-koppja jew fir-relazzjoni u jkun hemm min mbagħad jgħidlek mela le naħseb. Li rajt ma joċċ eżatt għal partner li kelli jiena, imma jista' jkun hemm affarijiet oħra jew jista' jkun li jiena kif ipparteċipajt f'din ir-relazzjoni affettwat lil dak li jkun b'ċertu mod. Meta kont nirreaġixxi differenti u wkoll jew hi wkoll kienu jirreaġixxu differenti u hemmhekk nibdew konverzazzjoni għax lan ikun li nitalmu li nikbru li konna relazzjonijiet aħjar u mhux li nagħtu timbru lil nanfusna jew lil ħadd ieħor u nieqfu hemmhekk.
Ekku. U fħim minnom għed komplessa għanti, hija komplessa ħafna li xawnek nitkellmu kol fuq elementi differenti. Edin nitkellmu kol fuq element ta' ġenetika. Edin nitkellmu kol elementi ta' svilupp kontestuali. Iġveri kif isir l-svilupp tal-persuna f'kontesti differenti. Ma' min, per eżempju. L-upbringing, it-trobbija, ma' minn saret, xi predispożizzjonijiet kien hemm, jien naf il-ġenituri jew il-legal guardians, xi manifestaw ukoll fl-imġiba tagħhom. U forsi iżjed tard matul dan il-programm nirreferu anke għall-elementi ta' ġenitorija li affettwaw l-itfal anke fejn tidħol il-personalità għaliex naturalment it-tfal jiddakru. Ukoll naħseb qegħdin nitkellmu semmejt għanti wkoll minn elementi ta' trawmiet. Illi jista' bniedem jgħaddi minnhom u sfortunatament ma jgħinux fil-ħajja tiegħu tant illi jiżviluppa ċertu diffikultajiet. Jiġifieri interessanti illi anke fil-letteratura meta nitkellmu fuq narċisiżmu insibu min jidentifika żewġ tipi. L-element ta' grandjożità. U allura jew forsi kif ngħidu bil-Malti pomposità. Mhux hekk l-estrovert li għandu konfidenza fih innifsu enormi, forsi aggressiv, ifittex l-attenzjoni kullimkien. Kullum kien fittex, Però mbagħad ukoll insibu min jidentifika in-narċisiżmu vulnerabli. Jiġifieri ta' min huwa estremament sensittiv, forsi anke introvert, forsi li għandu l-bżonn illi ħadd ieħor jaraħ u jivvalidaħ. Forsi persuna li għandu jew għandha bżonn riassigurazzjoni, rikonoxximent minn ħadd ieħor, u forsi anke persuna li tesperjenza jew jesperjenza emozzjoni negattivi.
Iva, infatti meta nitkellmu fuq in-narċisiżmu, ħafna drabi nkunu qed nitkellmu fuq persuni illi ikollhom bżonn validazzjoni minn ħadd ieħor li ħafna drabi ma jkunux irċevewha meta jkunu tfal huma u jikbru. Ġifieri fil-verità anke s-sens ta' grandjożità li ddejjaq lil ħafna nies, sfortunatament, a volja tidher bħala konfidenza ħafna drabi tkun insikurezza.
Tkun djufija.
Tkun eżatt, tkun djufija minħabba li dak li jkun iħoss il-bżonn li jirċiv il-komplimenti jew li jħossu tajjeb. Issa dina volja ddejjaq lin-nies, però min forsi jkun interessat li jifhem iktar x'qed jiġri, prattikament ikunu qed jaraw tifel jew tifla li forsi ma kinux ivvalidati jew ikkumplimentati jew ma natawx inkoraġġament huma u jikbru, forsi kellhom ġenituri assenti jew ġenituri li ġili kienu hemm u ġili le. Forsi anke rċevew abbuż meta kienu żgħar jew inkella tajjir jew bullying u allura mbagħad huma u jikbru ikunu sabu mod tista' tgħid kif jadattaw fl-ambjent tagħhom fis-soċjetà billi jirċievu dawk il-komplimenti jew dik l-attenzjoni li ma jkunux irċevew b'modijiet oħra billi pereżempju jaraw li jagħmlu ħafna suċċess fuq il-post tax-xogħol jew li jidhru tajjeb ħafna. Imma mbagħad sfortunatament ikunu qishom qed isaqsu għal dik l-attenzjoni b'mod li ħafna nies isu jinbuttaw lil ħafna nies prattikament.
Ekku, u allura isu meta nitkellmu dwar narċisiżmu qegħdin nitkellmu fuq karatteristiċi li jimmanifestaw f'kuntesti differenti. Jiġifieri naf fir-relazzjonijiet, f'ambjenti differenti, inkluż pereżempju fuq il-post tax-xogħol. Qegħdin nitkellmu fuq persuni li jidru illi huma self-centered. Kollox idur magħhom. B'sens qawwi ta' importanza lil innifsi. Semmejna l-aspett ta' manipolazzjoni wkoll. U forsi tajjeb illi nirriflettu ftit. Għaliex il-persuna tispiċċa timmanipula. Forsi għaliex kif qed ngħidu allura dejjem trid iddawwar kollox fuqha. Dejjem kollox idur magħha. L-iktar importanti hija hi u ma jinteressajx minn ħadd ieħor. Allura timmanipula sitwazzjoni, forsi anke meta ikun hemm diskors il-persuna dejjem tiġbed għal fuqha. U bebda konsiderazzjoni għal dak li qed jgħid ħadd ieħor fuq ix-xenarji tiegħu, jew fuq tal-oħrajn, fuq ta' terzi. Imma le ddawwar fuq. Kollox iċċentrat miegħi. Kull ma importanti huwa jien. U allura jkun hemm ukoll karatteristiċi ta' bżonn ukoll. Il-persuna tkun demanding ħafna. Tkun demanding. Għaliex għax dejjem trid tfawwar li l-nifisa, kważi u xek. Forsi anka b'arroganza, kler. Forsi anka il-mod kif isir dan, mod speċjali f'relazzjonijiet ma' oħrajn, anka fuq il-postijiet tax-xogħol, ma' min imexxi jew ma' kollegi, imma anka f'relazzjonijiet romantiċi, pereżempju, jew f'relazzjonijiet fuq il-lant tax-xogħol kif għedna manka il-familja, ma' membri tal-familja. Isu meta nara min qed jaqa' fl-ftit neħrax u nkun arroganti u ma nagħtix konsiderazzjoni dak li qed jgħid il-persuna. Anzi, najjar lura probabbilment u nweġġa' allura isu nies li kunu qed ifittxu kif qedna ċertu livell ta' attenzjoni, fittxu anke ammirazzjoni b'mod esaġerat. U għalhekk qed nenfasizzaw anke l-aspett ta' esaġerazzjoni, għaliex inti li tistenna proset huwa normali. Li tfittex u tistenna apprezzament għal biċċa xogħol li għamilt jew għal ker li wrejt ma' xi ħadd, dik hija normali. U normali li tieħu għalik jekk inti għamilt xi ħaġa ġest sabiħ, ġest li għand bih il-ħadd ieħor u qas grazzi, jew inkella jiġi apprezzat ħadd ieħor u inti dik tħossha hija normali. Aħna qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa differenti hawnhekk biex nagħmlu distinzjoni. Tajjeb? Fil-fatt, anka minnu narċisista, ibati biex jieħu feedback. Ibati biex jieħu feedback, u allura jisum ma jaċċettax kritika. Ma jaċċettax kritika. Għali xax jaħseb jew taħseb, jaħsbu li huma perfetti. Li ma jamdomx difikultà. Li huma qed jaħsbu tajjeb, li qed jagħmlu kollox tajjeb. U allura ma jieħdux dak il-feedback li timplika mill-ewwel ukoll nuqqas empatija. Jiġifieri mhumiex kapaċi jgħidu isma' anke inti jekk għandek diffikultà mbagħad mhux kapaċi jempatizzaw u sfortunatament allura toħloq anke diffikultà ma' ħadd ieħor.
Iva. U ħafna drabi n-nies tal-madwar li jkunu viċin ta' persuna li tkun bat minn din il-kundizzjoni, idejhom ħafna wkoll il-gideb u l-manipolazzjoni kif semmejt inti, u qaw ukoll tajjeb li nifhmu x'in il-funzjoni tal-gideb, jiġri kull sintomu fih funzjoni jaqdi xi tip ta' bżonn fil-verità. Issa il-gideb ħafna drabi jiġi minħabba li dak li jkun ma jkunx irid jidher ħażin fajnejn ħadd ieħor jew ikun irid iżomm ċertu image, ċertu standard, allura jekk jiena gdibt fuq xi ħaġa waħda, issa mbagħad dik il-gidba rid inżomma allura rrid nivvinta gidba oħra biex ma ninqabadx pereżempju. Imma fil-verità deep down fil-font once again, il-gideb huwa sintomu li juri li persuna ma tkunx tixtieq li dak li jkun jara forsi blenti kera. Allura jipreferu jgħattu jew jimmanipulaw milli jkunu onesti u jgħidu l-verità, għax li inti tkun onest u li tajt il-verità f'ċertu sitwazzjonijiet trid ħafna kuraġġ, jiġri turi maturità kbira, imma li huma ma jkunux żviluppawha dak il-livell ta' isu intelligenza jew maturità emozzjonali. Mhux intellettwali, allura jekk m'hemmx dik problema biex dak li ikun autentiku. Allura ħafna drabi jishom jifformulaw din il-ħajja u din l-identità u l-image li jaħsbu li ħadd intogħob min-nies jew li lilhom ħadd itfaħħhom f'post sikur kważi kważi.
Li ġibna wkoll Kler isu biex anke aħna u isu nempatizzaw. Ma min għandu dawn id-diffikultajiet, ġifieri laqqas ma qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq hekk biex b'xi mod nippuntaw subajna jew b'xi mod nitkellmu b'mod dispreġġattiv fil-konfronti ta' dawn in-nies. Anzi, isu l-iskop ta' dan il-programm ta' din id-diskussjoni huwa wkoll illi ngħinu l-innanfusna u l-min qed isegwina biex ikun kapaċi jempatizza, ikun kapaċi jifhem ukoll u jkun kapaċi jġibruħu li jridu nitkellmu fuqha kif inġibruħna ma' nies li għandhom din id-diffikultà. Fl-ebda ħin laqqas ma qegħdin hawnhekk biex fl-aħħar tal-programm minn qed isegwina jkun kapaċi joħroġ b'xi forma ta' dijanjosi tiegħu innifsu jew ta' ħadd ieħor. Jiġifieri d-dijanjosi jagħmilha tabib speċjalizzat fis-saħħa mentali.
Ekku. U lanqas mod qegħdin ngħidu li min ikun f'relazzjonijiet fejn forsi hemm din il-kundizzjoni li bil-forsi ridu jiqpaw f'din ir-relazzjoni għax jempatizzaw li l-affarijiet ħajinbidlu jmorru għall-aħjar, speċjalment ovvjament jekk ikun hemm abbuż li aħna mhux qegħdin ngħidu li għax inti tifhem u tempatizza li inti titqa' soffri jew tiqa' f'relazzjoni li ma tiffunzjonax, aħna bħala terapisti nempatizzaw għax aħna meta niltaqgħu ma' klijent, ovvjament dak huwa x-xogħol tagħna u hemm relazzjoni professjonali u terapeutika differenti ħafna minn meta inti titqum u torqod ma' persuna u għandek relazzjoni intima magħha u hemm daw id-diffikultajiet. Jiġifieri ovvjament qed ngħidu biex dak li jkun ukoll iktar għarfien u iktar awareness imma mhux neċessarjament għax aħna qed nippretendu lil xi ħadd li jkun terapista fir-relazzjoni tiegħu żgur li le.
Ekku. U laqqas ma qegħdin ngħidu Claire li ma tistax iżżomm relazzjoni ma x'għandx.
Jiddependi li
għandu narċiżiżmu.
Eżatt, is-severità jekk ifittxu xajnuna, kollox jagħmel differenza.
U dawn irridu b'xi mod jew ieħor anke ninkluduhom fid-diskussjoni tagħna. Claire, isu hawn tfal illi jimmanifestaw dak illi nsejħulu ħanejda l-ewwel bl-Ingliż għax isu il-terminologija titlaq unużawa hekk, sense of entitlement. Isu dak tiegħi u tiegħi bidritt. Isu element ta' superiorità ukoll. Isu verament li il-ġenitorija tgħin ħafna biex minn juri tali tendenzi jiżviluppa wkoll sens b'saħħtu tat-tmexxija. Ta' leadership. Iġbrix etnejt li eventualment hawn min ikun immanifesta dawn it-tip ta' karakteristiċi. Però użhom żviluppom anke bajnuna professjonali biex fħajtu għamel iżjed ġejt li lu nnifsu lil ħadd ieħor. Kien iżjed suċċess għalih innifsu għal ħadd ieħor. Jiġifieri jien naf billi anke permezz ta' trobbija, permezz ta' ġenitorija tajba, araf biżmien bil-gwida tal-ġenituri u ta' professjonisti oħrajn kif jevita is-sens ta' kompetizzjoni pereżempju, il-sens ta' pika. Kif jevita dik il-ġirja sfrenata u kważi ossessjonata għas-suċċess. Jew għall-poter, jew għall-kontroll. U allura isu nixtieq ukoll hawnhekk illi nagħmlu referenza għar-responsabilità li għandhom il-ġenituri fit-trobbija.
Bla dubju.
Ġifieri fl-istess ħin qed ngħid forsi hemm ġenituri li qed iseguna qed jgħidu imma jien kif se ninduna. Imma jien m'iniex tabib u jien m'iniex tabiba, jien m'iniex tabib speċjalizzat mhix psikjatra. Jew qas jien terapista bħalkom pereżempju qed nimmaġina x'jista' jkun li qed jgħid jew jaħseb jgħajjat min qed iseguna. Fl-istess ħin aħna qed ngħidu isma' dal-programm huwa wieħed mill-mezzi ta' edukazzjoni biex noħolqu konverzazzjoni illi tqajjem kuxenza, li tqajjem għarfien, u li tgħin riflessjoni, tgħinna nirriflettu. Ha fl-istess ħin qed ngħidu sma hija nedukaw l-tfal illi miċċokon jitalmu jinteressaw ruhom f'ħadd ieħor. Li miċċokon jitalmu jieħdu ħsieb ħadd ieħor. Li miċċokon jinternalizzaw kemm dak li hu tajjeb, kemm dak li mhux. U jarfu id-differenza bejn dak li hu taġit u dak li mhux. Għaliex, naħseb illi din hija waħda mill-ewwel tattiċi illi l-ġenituri fil-familja jistgħu poġġu fil-prattika biex imorru kontra l-kurrent tan-narċiżiżmu.
Iva, importanti ħafna li fit-tfal nibnu dan is-sens ta' empatija għax ħafna ġenituri jisaqsuna jekk nikkumplimenta ħafna tfal iġifiri dawn ħajġu narċisisti, ma mbagħad jekk ma nagħtihomx attenzjoni u ma nikkumplimentahomx, qegħdin tgħidu li wkoll jista' jkun jitilgħu li minħabba dak il-bżonn ifittxuha b'modijiet mhux dastant attraenti. Allura importanti ħafna l-bilanċ, però l-iktar li t-tfal minn età żgħira ħafna miċ-ċokon intuhom anke l-vokabularju biex jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom biex nippruvaw ngħinuhom jifhmu x'inhu huma l-emozzjonijiet ta' ħaddieħor u miċ-ċokon it-tfal ikunu qegħdin jassorbu ħafna. Jiġifieri jekk naraw xi ħadd imdejja jew xi ħadd qed jibki jew jirrabja jew jifraħ jew jitħaq li nispjegawhom u natuhom il-kliem. Jew meta jiġu jispjegawlna xi ħaġa meta jibdew jikbru jitkellmu, jekk ikunu qed jispjegaw xi ħaġa li forsi għandha x'taqsam ma' diżappunt. Intuhom dik il-kelma li ngħidulhom mela jista' jkun li qed ħossok iddiżappuntata, pereżempju, biex huma ikabru din l-intelligenza emozzjonali li tgħin ħafna biex imbagħad il-quddiem anke f'soċjetà jibnu relazzjonijiet sani.
U jitalmu jużawhom dal-kliem, ipoġġuhom fil-prattika huma. Jekk mhux sentuhomlhom aħna, min se jtihomlhom dawn?
Ekku.
Allora mbagħad ma nistaġbux illi it-tfal ikunu f'kuntesti differenti bħall-iskola jew fil-playground ma tfal oħra u jimmanifestaw ċerta mġibiet ta' kif joħorġu ċerta rabja jużaw anke idejhom, jużaw il-forza ta' ġisimhom u jużaw anke jiżvugaw emozzjonijiet negattivi b'mod li mhuwiex xieraq u taġid.
U hemmhekk ukoll fejn tidħol l-intelligenza emozzjonali, fejn aħna l-tfal minn età żgħira nurhom u aħna rridu nimmudellaw ukoll x'nistgħu nagħmlu meta nkunu qed nesperjenzaw emozzjonijiet jew sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja tagħna, bħal l-iżvok fl-isport pereżempju, jew li jkollok xi hobby ieħor li ma nafx li tisfen jew li tkanta jew li tmur mixja fin-natura pereżempju, jew li tpinġi jew li tikteb jew li titgħallem il-meditazzjoni, dawn huma affarijiet li minn età żgħira huma importanti għax jgħinu lil dak li jkun biex jesprimi ruħu u anka biex ineħħi l-istress jew id-dwejja jew ir-rabja jew l-uġieħ li t-tfal ukoll jesperjenzaw, għax ġieli niltaw ma' adulti jgħidulna ma' dawn tfal kif huma stressjati, mela llum kulħadd stressjat u mdejja, ma dawn huma emozzjonijiet u feelings normali li jkollhom anke tfal iż-żgħar u miċ-ċokon irridu ngħinuhom u għalhekk dejjem aħna nħeġġu li dawn l-attivitajiet ekstrakurrikulari huma importanti għax jiffurmaw mhux biss il-personalità ta' persuna imma anke jgħinu fl-iżvilupp psikoloġiku. Ovvjament kollox bil-bilanċ kif dejjem ngħidu, l-affarijiet tal-iskola huma importanti wkoll, imma dawn huma daqs importanti indaqs jekk mhux iktar.
Dan huwa lingwaġġ ieħor. Ġifieri kważi kważi qed nagħlmu li tfal lingwa oħra. Issa x'jaqbel li taf lingwa waħda? Jew li tkun bilingwi. Jiġifieri naħseb li naqblu l-koll li iktar ma taf iżjed aħjar. U din hija lingwa importanti ħafna. Miċ-ċokon li t-tfal bħalma nieħdu pjaċir nistennew b'dik il-ħerqa illi ilisnu dik l-ewwel kelma u jibdew jitilqu lsinhom u jitkellmu u jiftħu u jgħidu mami u jgħidu dedi u kapaċi u niggustawhom. Irridu wkoll niggustaw u nistennew beċitament li t-tfal miċ-ċokon jitkellmu il-feelings tagħhom, jitkellmu is-sentimenti, jitkellmu l-emozzjonijiet. Għaliex ikun hemm illi għandna prova illi t-tfal qed jitgħallmu din il-lingwa. B'dan il-lingwaġġ tant importanti illi kapaċi jesprimu dak li qed iħossu. Tajjeb u ħażin. Mhux it-tajjeb biss mela, tajjeb u ħażin. Għaliex? Għaliex dan isuqhom lejn li jkunu empatiċi. Isuqhom biex jifhmu lil ħaddieħor. Isuqhom biex jarfu li meta ħaddieħor anke tamparhom, tfal tamparhom, ma jafux dak il-lingwaġġ, jindunaw. U hemm titħol l-empatija, jiġifieri naħseb illi dan huwa element indispensabbli. Kler, namlu hawnhekk waqfa biex inserħu ftit l-issemmija tagħna mill-konverzazzjoni li ħafna drabi tkun ukoll daqsxejn tqila, aħna nippruvaw nissimplifikaw kemm nistgħu anke insaħħu bl-eżempji naturalment mill-esperjenza klinika tagħna, però jagħmel tajjeb aħna huwa b'dak l-iskop li nagħmlu għażla mużikali f'kull programm grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi De Bono li assistina teknikament, immorru għal Rome Wasn't Built in a Day illi tagħtina Morkiba.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Wasn't built in a day. Li kienet l-ħasla mużikali illi tajnikom waqt il-programm tal-lum. Tislima li dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wrights, terapista tal-familja, dan huwa il-programm Therapy Talk ta' kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar mi għajdejjem ikolli l-ħabiba u kollega Claire Borch, kollega fil-professjon naturalment tal-xija psikoterapista. Claire, Rome wasn't built in a day. Interessanti anka bħala catch ta' l-għażla mużikali ta' għaliex, maħniex qegħdin ngħidu li s-suġġett qegħdin nitkellmu fuq illum huwa daqshekk faċli li tista' tagħmel xi ħaġa tfaqqas u bajk u tfejt iswiċċ jew irranġajtu. Qegħdin nitkellmu fuq narċisiżmu, qegħdin nitkellmu fuq diżordi ta' personalità, qegħdin nitkellmu fuq kundizzjoni ta' saħħa mentali. Jiġifieri laqqas mo qed ngħidu jekk norbtu ftit ma' dak li għedna qabel ma tlaqna l dik l-għażla mużikali, isu laqqas mo qegħdin ngħidu li qed nistennew il-ġenituri jagħmlu xi miraklu meta qegħdin irabbu, għaw minx fortunatament qas biex jinduna illi hemm diffikultajiet jew jara li jem difikultajiet, pero ma jitkellimx, ma jame xen fuq, o ma xiejtu iwa dik issa ma zmin jikber u timbida, u da mux normali li u ma u jikbru tfali kun ftitek, u ftitek, u ftitek, għanna min jirraġuna, dak il-motu kol. Pero għahna, laqqas ma edin nistennew jo nipretendu li xaħat jinduna, bxaħġa, unless ma jkun xem naturalment, sakke ma jkun xem, xi imġiba illi tiġbet l-attenzjoni, Allora qed ngħidu isma' fit-trobbija lil kulħadd across the board għal kulħadd ejja kemm jista' jkun infittxu li ngħinu lit-tfal jevitaw il-piki. Sfortunatament ma nafx kif t-esperjenza inti meta taħdem man-nies Claire, però isu qed ngħixu f'dinja fejn illum iktar ħafna iktar minn qatt qabel. Impikati wis. Wis moħna fliqet jagħmel ħaddieħor u għax jekk it-tifel ta' dik jew it-tifla ta' dak imorru hemm irtiha jrid nibatu hemm u jekk leħqu ġo dik l-iskola rrid nippuxja l-itfal biex imorru ġo dik l-iskola wkoll u jekk dak għax għandu laptop mela. Isu wis driven misjuqin mill-pika. Ma nafx kif t-esperjenza inti permezz tal-esperjenza klinika naturalment, però isu aħna qed ngħidu ejja ngħinuhom it-tfal miċċokon bħala ġenituri bħala dawk li rrabbuhom u nieħdu ħsiebhom. Ma jitmexxewx mill-pika. Ma jitmexxewx minn din il-ġirja ossessjonata għas-suċċess. U mela le ma rridux li jagħmlu suċċess, mhux ovvja, kulħadd jixtieq li jolidu jagħmlu suċċess, imma ejja noqogħdu attenti kif insuquhom l'hemm.
Iva, jien naħseb hawnhekk qed nitkellmu wkoll fuq dik li bl-Ingliż ngħidula the all or nothing mentality. Issu jew kollox jew xejn. U naħseb xi kultant meta l-ġenituri jsibu ruhom f'sitwazzjoni fejn ma jkunux jafu eżatt jekk dak li qed jagħmlu x'qed jaħdem jew qed jgħin, imorru n-naħa l-oħra mbagħad l-oppost ġieli u hekk infixklu l-itfal jiġri. Il-bilanċ kif dejjem ngħidu la ħanħallu tfal aħna ifendu għar-rashom kollox waħidhom mingħajr gwida u support u attenzjoni u kumplimenti mhux qed ngħidu hekk. Imma laqqas l-oppost li mbagħad din il-pika u li kollox iċċentrat madwarhom anke x'nagħmlu aħna bħala ġenituri u adulti u koppji tagħmel differenza. Ġifieri t-tfal minn qed żgħira wkoll huwa tajjeb li huma jifhmu u jitgħallmu li pereżempju. Eżempju aħna bħala ġenituri bħala koppja irridu ħin għalina wkoll. Jiġifieri il-mentalità li t-tfal huma kollox huma ċ-ċentru tad-dinja fil-verità mhux għat-tfal biss hija problema ma għalina l-adulti wkoll għal minnu ġenituru f'koppja u anke jekk mhuwiex f'koppja. Jiġifieri bħal kollox irridu nsibu l-bilanċ. Issa tajjeb ukoll ngħidu Karl li ġieli sfortunatament jiġru affarijiet fil-familja li ma jkunu tort ta' ħadd. Li wkoll jistgħu waslu biex it-tfal jikbru jħossuhom neglected forsi li ma tantx għandhom gwida jew support bħal meta pereżempju jkun hemm mart fil-familja kemm forsi ta' natura ta' saħħa mentali u anka mart ieħor jew aċċidenti pereżempju jew xi ħadd li jkun rikoverat l-isptar għal tul ta' żmien fejn allura it-tfal titħarbtilhom ir-rutina jew inkella jkollhom ikunu l-bogħod forsi mill-ġenituri tagħhom jew minn ħutom jew jew insomma jkun hemm bidla kbira fil-familja li din ukoll tista' taffettwa tfal kif iħossuhom dwarhom infushom. Ġieli anke niltaqa' ma' persuni li jkollhom aħwa li forsi jkollhom ċertu kundizzjonijiet jew diżabilitajiet li allura ovvjament tkun tikkonsisti f'ġenitorija differenti fejn il-ġenituri jkollhom bżonn jagħtu iktar support u attenzjoni li tfal li jkollhom dawn id-diffikultajiet. Imma li jiġri xi kultant huwa li l-aħwa li forsi jkunu qed imexxu tajjeb u ma jkollhomx dawn l-istess diffikultajiet iħossuhom daqsxejn imwarbin. Issa mhux għax verament il-ġenituri jkunu qed iwarbuhom, imma jħossu li daw isu m'hemmx ħin biżejjed għalihom. Issa da kollu ma jfissirx li tfal ħajkbru u jbatu bin-narċisiżmu sewwa, però jista' jkun li jkun hemm elementi li affettwaw il-personalità u mbagħad jekk dawn it-tfal jikbru forsi jkollhom esperjenzi diffiċli anke f'ambjenti oħrajn bħall-iskola. Jista' jkun li dawn iwasslu għal ċertu kundizzjonijiet li jista' jkun anke n-narċisiżmu ma mhux biss. Allura hawnhekk f'daw is-sitwazzjonijiet kif qed ngħidu mhuwiex tort tal-ġenituri. Imma wieħed ikun irid jara forsi kif jekk ikunu jafu li tfal għaddejjin minn daw iż-żminijiet diffiċli jew huma bħala familja għaddew minn żmien diffiċli li jagħtu li tfal għajnuna u gwida professjonali kemm jista' jkun malajr minn età żgħira. Biex jekk ikun hemm ċertu affett li tfal qed jaħsbu jew jemnu huma u jikbru, inkunu nistgħu niċċarawhom naraw x'qed jiġri. Anka forsi nsaqsu l-ġeqgħu teachers l-għalliema pereżempju biex nippruvaw nifhmu naqra it-tfal x'ħadu minn din l-esperjenza u x'baqa' magħhom għax it-tfal veru huma reżiljenti u narawhom ikomplu ħafna drabi jekk narawhom li qed iġibu marki tajbin l-iskola. Jisun ħossu li allura tfal orrajt. Ma fil-verità tfal mhux il-marki tajbin l-iskola jew li jkunu kwieti, irridu naraw għax ġieli meta tfal ikunu kwieti ukoll tissinifika xi ħaġa. M'aħna jiżu ħafna drabi tfal intuhom ħafna attenzjoni meta jkunu forsi daqsxejn jinnaf jew jisfrattaw il-klassi jew mhux qed imorru tajjeb, imma rridu nagħtu attenzjoni anke li tfal li jkunu għaddew minn ċertu trawmit fil-familja imma xorta jidru li qed imexxu tajjeb, mhux biex nossessjonaw u nivvintaw li forsi hemm kundizzjonijiet, imma ma jagħmilx ħażin li forsi bħala familja mmorru għat-terapija jew mmorru ma' tfal jew nieħdu għajnuna professjonali ta' kif anke mill-lob li nilagħbu magħhom nifhmu daqsxejn x'hemm f'moħħhom jew mit-pinġijiet tagħhom u li ma nieħdux affarijiet for granted u ngħidu sa jikbru u ħajkunu okej. Jalla jkun hekk, ma mhux dejjem ikun hekk. Allura importanti ħafna li nodu attenti li anke meta ma nkunux aħna minn affarijiet għat tapposta ġifri kunu ġraw waqgħu fuqna ċertu affarijiet xorta għandna d-dover u responsabilta li naraw li tfal kemm jista' jkun nispjegawlhom ntuhom iċ-ċans li jitkellmu fuq l-emozzjonijiet u naraw x'baqa' magħhom minn daw l-esperjenzi.
U kif qed inti Claire tajjeb ħafna, mhux biss nipprovdu l-għajnuna l-tfal wara dak li jkun ġara fil-familja wara dik jinnaf wara dak il-perjodu diffiċli jew wara dik il-trauma li jkunu għaddew minna, imma ebda biex nfittxu l-għajnuna aħna wkoll. Għax kif se nkunu qegħdin nipperswadu l-tfal biex jirċivu l-għajnuna. U fl-istess injaraw li jenna li business as usual. U nippruvaw nimmaskjaw dak kollu li kun ġaraw nibqgħu għaddejjin. Jiġifieri rridu wkoll nimmodellaw b'mod serju u matur għat-tfal biex ikunu jistgħu ħarsu lejna u mbagħad jikkupjawna. U jikkupjawna f'xi ħaġa tajba mela għal din. Illi jirċivu support professjonali huma wkoll. U flimkien, anke bħala familja.
Realment, eżatt, li jkunu flimkien tant l-aħjar u għax kunu qed jifhmu anke d-dinamiċi ta' bejniethom.
Ekku, qed nipprova nifhem ukoll ftit iżjed anke su għal beneficju ta' semmija tagħna li qegħdin iseguna qed segu din il-konverzazzjoni dwar ix-xogħol li nagħmlu aħna wkoll man-narċisiżmu fit-terapija. U qed nimmaġina il-min jistaqsi u jgħid imma jiġifieri meta qed tippromuovu dan kollu mit-tfulija. Meta xi ħadd sfortunatament intaġen ġo tfulija diffiċli. X'ikun ġara? Kif ikunu mmarkawh dawk l-esperjenzi diffiċli? Kif ikunu mmarkawh dawk it-trawmiet? Kif ikunu mmarkawh dawk in-nuqqasijiet illi jkun esperjenza fit-trobbija? Tant illi ikun żviluppa, mmarkawh daqs tant illi jkun żviluppa anke kundizzjoni ta' saħħa mentali bħal ma jdejn. Fejn tidħol il-personalità u in-narċisiżmu. U jiena qed ngħid f'moħħi inti u titkellem Kler, jekk persuna ikolla diffikultà biex tinternalizza sens ta' sigurtà, għax ma tafx x'jiġifieri sens ta' sigurtà mit-trobbija tagħha. Jew inkellam minħabba li trabbiet f'ansjetà jew wirtet sens ta' ansjetà mill-kuraturi, mill-ġenituri. Jew trabbiet fil-kaos, per eżempju. Jew kellha toqgħod għall-kontroll assolut ta' xi ġenituri. Dak li bl-Ingliż insejħulu control freak. Li għaw minn irrid jikkontrolla minn la sa żed, allura anke tfal. Allura mbagħad x'nimmaġinaw li jiġri? Nimmaġinaw illi persuna f'dan l-ambitu l-istima tiegħu jew tagħha, s-self-esteem, tispiċċa tindara b'sewwa. U għax tindara b'sewwa dik is-self-esteem, allura mbagħad eventwalment il-persuna jista' jkun illi anke subkonxjament timmanifesta, timmaniġġja billi tipproġetta sens ta' superjorità, ta' grandjożità kif spjegajna, u jiżviluppa dan in-narċisiżmu. Anke permezz ta' din is-sens of entitlement hu qisu. Imma kemm diffiċli allura kemm timmarkana din in-nuqqas ta' self-esteem, din l-inġeri ta' self-esteem, meta jindarab il-bniedem fis-sens ta' kif iħossu dwar innifsu. Jien naf, per eżempju, għalhekk imbagħad is-sens ta' empatija ma tiżviluppax kif mistenni. Għalhekk imbagħad il-persuna titgħallem tiżola lil nifisha u tkun weħda. Tfendi għar-rasa. Għaliex? Għax hekk tgħallmet minħabba dawn iċ-ċirkustanzi, dawn it-trawmiet, tgħallmet illi trid kampa waħdek, trid tara kif se tagħmel. U m'hemm ħadd jivvalidalek l-uġieħ tiegħek. Għaliex? Għax pereżempju l-ġenituri medjin fil-kunflitta bejniethom. U x'għaddejt minnu int l-iskola llum? Ħadd ma interessax, ħadd ma saqsik, ħadd ma semek titkellem fuq dak li ġarrabt. Ħadd ma semek tibki u tabtablek fuq spaltek u tak dik it-tanniqa. U wara dik il-bikja joħroġ diskors bħal xi insulti l-għajk l-iskola jew xi bullying li għamlulek. U allura dan kollu, fin-nuqqas ta' dan kollu, inti tidra tfendi għar-rasek. U allura naħseb xi kultant dan huwa element illi tinkoraġixxi wkoll is-soċjetà. Ġifissa mill-ġenituri se nwessa ftit Kler jiena qisu qed ngħid mhux il-ġenituri biss jagħmlu għadin, su xi kultant is-soċjetà qed tgħallem. Il-messaġġ li s-soċjetà qed tagħti lit-tfal tal-lum forse qed niġġeneralizza żejjed, imma għaddu l-ġudizzju inkom u użaw dak li qedtejt jiena b'intelligenza u riflettu fuqu. Issu s-soċjetà qed wassal dak il-messaġġ ta' individualizmu illi irsisti turix li tillemminija x'qed tagħmel ix-xellugija u the survival of the fittest, ngħidu x'veru. U minnu l-aqwa iħawel, kif ngħidu bil-Malti. Ma nafx kien riflessjonijiet tiegħek issu anke fuq soċjetà tal-lum għax ngħixu f'dal-kuntest ukoll. U l-ġenituri li qed jisimgħuna, u ż-żgħażagħ li qed jisimgħuna forsi b'dew relazzjoni. U minn qed isegwina u qed jirrifletti fil-fond, qed jgħix illum ukoll f'dal-kuntest.
Ekku, aħna faċilment niġu influenzati minn dak li qed jiġri warajna, anke meta jkollna l-arfin jew ikollna xewqat differenti, xorta huwa komuni għal kulħadd li jiġi influenzat u li xi kultant tibdel dak li tkun qed tagħmel jew taħseb li hu l-aħjar minħabba li inti ma tkunx trid tħossok differenti jew minħabba li tħossok li qishu biex tlaħħaq ma' ħadd ieħor, forsi ħanuża l-kelma il-makakkiżmu ta' ħadd ieħor li inti qishek tittamel bħalhom ukoll, per eżempju. Naħseb kif anka semmejna l-ewwel Karl trid ħafna kuraġġ biex inti tkun persuna autentika, biex tkun onesta, biex tirċivi feedback, biex tagħti feedback, biex inti timxi mal-prinċipju l-valuri tiegħek, għax tant illum il-ġurnata għandna affarijiet li jieħdulna l-attenzjoni u affarijiet li qisu jiffullawlna moħħna. Li mhuwiex faċli li aħna nibqgħu nimxu ma' dak li nemmnu li hu tajjeb għalina u anke għat-tfal tagħna jew għall-partners tagħna fir-relazzjonijiet. Jiġifieri s-soċjetà żgur li taffettwa bla dubju ta' xejn. Biss però kif anke semmejna fil-bidu, ma jfissirx li għax is-soċjetà tkun qed taffettwana neċessarjament li aħna ħajkonna diżordni, diment li aħna nkunu nistgħu qisu wiri group kif naqbad ngħid li qisu inti jkollok dak il-ħin ta' riflessjoni jew li tiddiskuti anke fit-terapija pereżempju, hemmhekk aħna mbagħad qisu nerġgħu nsibu lilna nfusna l-eruq tagħna.
U għalhekk qed ngħidu Claire illi miċċokon hemm bżonn skills illi l-ġenituri jgħaddu lil uliedhom u jgħallmu lil uliedhom. Għaliex meta niġu mbagħad għal dawn is-sitwazzjonijiet u għall-influss anke għall-influenzi tas-soċjetà ta' dak li qed jiġri fuq il-medja, ta' dak li qed jiġri madwarna, dak li jkun ikollu jkun mammar diġà ċertu għodda li jista' jħaddem biex jgħid isma'na. All right, din hija xejra, ma jiena mistaġġi influenzat. Għax jien għandi ċertu skills, għandi ċertu għodda li jien ħaddimhom. Jiġifieri jien naf, jiena nħu pjaċir u nammira dawk il-ġenituri illi ippoġġu bil-qiegħda ma' uliedhom meta niġu biex naturalment ikunu mweġġajn, eċetera. Però għandek ġenituri, pereżempju, meta uliedhom jitkellmu fuq xi ħaġa jkunu mweġġajn b'xi ħaġa. Jgħidu, jgħu, ma s-san kellimom jien, ħan iħuazzjoni jien. Orrajt, sabiħ li ħat iħuazzjoni, pero fl-istess ħin, kemm qed tivvalida dawk l-emozzjonijiet ta' dak it-tifel tiegħek, ta' dik it-tifla tiegħek.
U inti l-ewwel Karl semmejt il-kelma sigurtà li hija importanti ħafna u naħseb hija ċentrali għal narċissiżmu meta qed nitkellmu fuq din il-kundizzjoni. Jiġifieri din in-nuqqas ta' sigurtà u self-esteem li jkollhom it-tfal tista' mbagħad tinbidel fin-narċissiżmu. Issa x'nagħmlu aħna fit-terapija? Fit-terapija infatti nkunu rridu ngħinu lil daw il-persuni biex jibnu dak is-sens ta' sigurtà fihom infushom li forsi qatt ma ħadu minant ġenituri jew nies oħrajn. Bl-Ingliż aħna ngħidu li we have to help them re-parent themselves, jisu kważi jkunu il-ġenituri tagħhom infushom, forsi fin-nuqqas tal-ġenituri tagħhom. U li bil-mod il-mod dawn il-persuni jibdew jifhmu li hemm metodi differenti ta' kif anke jirrelataw ma' ħadd ieħor u ta' kif huma jħossuhom tajjeb dwarhom infushom u konfidenti. Biss però tajjeb li ngħidu wkoll li min ikollu din il-kundizzjoni hemm tendenza li forsi ma jarax il-lok jew il-bżonn tat-terapija. Jiddependi s-severità tal-kundizzjoni, ma min jersaq għat-terapija hemm ċans li jdumu wkoll biex jafdawna bħala terapisti għax ovvjament fiduċja ma tantx ikunu raw fil-ħajja tagħhom, imma mbagħad li jitgħallmu kif jaħdmu fuq dak li bl-Ingliż ngħidulhom l-attachment injuries, isu dawk il-wounds kif naqbad ngħid li kollhom li għandu x'jaqsam mal-attachment, mal-bond, mal-connections li aħna suppost ikollna minn qed żgħira li forsi daw il-persuni ma kellhomx.
Ekku, Claire, wasanna biex nikkonkludu dan il-programm, isu accennajta li għajnti jissan u se nirrinforza fuqek, isu xogħol anke li nagħmlu fit-terapija, illi iktar milli b'xi mod nippuntaw subajna lejn ħaddieħor, tajjeb, isu biex importanti ngħinu lil persuna taraf. U għalhekk dan ix-xogħol li jsir anke mal-passat fejn jidħlu l-attachments kif qed tgħid inti. Su biex persuna tevalwa l-insigurtajiet biex tieħu responsabbiltà għal kif tasal anke illi jekk ma taħdimx fuq dawn l-elementi dawn karatteristiċi, tispiċċa tidrob lil ħadd ieħor. Tidrob lil annifisha u lil ħadd ieħor, inkluż persuni li tkun tħobb. Jiġifieri hawnhekk tidħol ċerta ambivalenza wkoll. Għax inti kif tista' tweġġa' lil min iħobbok. U allura isu ta' kif tispiċċa anke tiċħad l-istess valuri tiegħek stess. Ta' kif pereżempju importanti li ssib mod kif tħobb lilek innifsek. U mhux permess tal-akwisti u s-suċċessi, imma birrieda li tkun persuna ħjar. Isu naħseb dawn huma elementi importanti ħafna li naħdmu fuqhom fit-terapija. Ma nafx forsi kumment konklusiv minħa tiegħek, Claire, meta niġu biex naħdmu ma' narċisiżmu.
Hija komplessa ħafna x'kif qed ngħid, min ikollu dil-kundizzjoni hemm ċans li ma jkunux jafu li għandhom il-kundizzjoni, ma nistgħu nisfurzaw il-ħadd jersaq għat-terapija, imma meta jersqu għat-terapija ovvjament iridu nkunu hemm għalihom u nissapportjawhom biex jibnu dik is-sens ta' stima tagħhom infushom mhux bil-grandjożità imma b'modijiet iktar sani.
Ekku, u lil min ikun madwarhom ukoll għaliex ħafna midrabi anke min jinqabad relazzjonijiet ma' persuni minn dawn isibha diffiċli biex jinħall, isibha diffiċli biex jitlaq. Kważi jħossu medet li ma jistax jiċċaqlaq. U allura jkollhom bżonn ħafna support. Grazzi ħafna Claire, grazzi ħafna lilkom is-semmija tagħna li għal darb'oħra ġimgħa wara ġimgħa tibqgħu ssostnuna bil-preżenza tagħkom hemm wara is-sett tar-radju tisimgħu il-programmi tagħna. Naturalment il-jum aċċessibbli wkoll online fuq is-sit ta' Campus FM. Grazzi kbira li tekniku tagħna Jordi De Bono, jiena Karl Wright, terapist tal-familja ġeddet l-appuntament tagħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, tinsew it-tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, il-programm huwa Therapy Talk. Ħbib tiegħi, is-saħħa.